paja mubuku la 1 Korinto muli chapter 7 chomwe anthu ena amathamangira kwambiri kumva koma yaye kumene kusitifika kukailero kwangotsala program imodzi yalero yokha yotsatira ndizalowa mu 1 Korinto chapter 7 kwa amene mukuidziwa nkhani ya 1 Korinto chapter 7 ai mukudziwa chifachake ndunene ichi koma kwalero tenti khazike kae mu 1 Korinto chapter 6 kuti kodi ufulu wa mkristu ndi watani komanso chenjezo kunkhani ya chimo timve zambiri ndi mbale ya Osman Choramanda mu program ya Tele Santure Bible pomwe akhala kukhazikika mu 1 Korinto chapter 6.
Landirani moni wakumamba inu wakonedwa nzanga pa ulendo. Tiyamika Ambuye Mulungu wathu pakuti sunga ndi moyo ndi cholinga chakuti tive mawu ake lero. Tionani pa Exodus 15 verse 11 pali mawu akuti afanana ndinu ndani mwa milungu Yehova, afanana ndinu ndani wolemekezedwa, woyela wowopsa pomiyamika wakuchita zoziswa. Tsono mu ulendo wapitawo tidakambirana kuchokera pa 1 Korinto 5 verse 1-13 pomwe tidaona chodetsa mu mpingo wa ku Korinto. Ndipo lero tilowa mu 1 Korinto 6 verse 1-20 momwe tikambirane za kaweruzidwe kamilandu ya Khristu ndi kuchenjeza za uchimo. Tsono mu chapter 6 chikuonetsa mmene Khristu angakhalire ndi boma. Koma ndifuna ndikumbutse kuti Khristu ndiye uja ali ndi uzika uwiri. Nkhani iyi kawiri sivetsetseka bwino pakuti pakati pa Khristu ndi akunja. Tamvani Paulo pa Filipi 3 verse 20 adalemba mawu kuti pakuti ufulu wathu uli kumwamba, kuchokera kumweko tili ndilira mpulumutsi Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndiye ngakhale Khristu ali ndi uzika wakumwamba sizitanthauza kuti waleka kapena kuti wasiya udindo wake wapasi pano ayi. Kapena nene kuti Khristu ali ndi udindo wa kwa Mulungu komanso wa kudziko. Nkhani iyi adayankha ndi Ambuye Yesu pamene adayankha funso la Aherode pa nkhani ya msonkho. Iwo adafunsa kuti kuloledwa kodi kupatsa msonkho kwa Kaisara kapena iya. Ndipo Yesu pa verse 21 adayankha kuti patsani kwa Kaisara zake za Kaisara ndi kwa Mulungu zake za Mulungu. Kutanthauza kuti Khristu ali ndi udindo wawiri kwa Mulungu komanso ku dziko. Kunena kuti Khristu ali ndi udindo ku moyo wa uzimu komanso ku moyo wa thupi kapena kuti ku moyo wa dziko. Tsono pa 1 Timoteyo 2 verse 1-4 Paulo akutchula maudindo enieni ankhristu kuboma. Tamvani. Ndidandaulira tsono poyambayamba kuti achitike mapembedzo, mapemphero, mapembedzelo, mayamiko, chifukwa cha anthu onse, chifukwa cha mafumu ndi wonse akuchita ulamuliro kuti mmoyo mwathu tikhale wodikha mtima ndi achete mkulemekeza Mulungu ndi mkulemekeza Mose. Pakuti ichi nchokoma ndi cholandilika pamaso pa Mulungu mpulumutsi wathu amene afuna anthu onse apulumuke nafika pozindikira choonadi. Tsono mawu onsewa akungosonyeza kuti udindo wa Khristu ndi kuti pakhale boma la anthu antendere ndi wovera malamulo. Ndiye mwina nkufusa kuti kodi zimenezi ndizofunika bwanji pa Khristu? Yankho likuti ndizofunika pachifukwa chofuna kufalitsa utenga wabwino. Tele nkhani yomweyi Paulo adayifotokozeranso pa Roma 13 verse 1-4 pamene adanena kuti anthu onse avere maulamuliro akulu pakuti palibe ulamuliro wina koma wochokera kwa Mulungu ndipo iwo amene alipo ayikidwa ndi Mulungu kotera kuti iwo atsutsana nawo ulamuliro umenewo. Akaniza choyikika ndi Mulungu ndipo iwo akukaniza adzadzitengera kulanga. Popeza mafumu sakhala owopsa ntchito zabwino koma zoyipa. Ndipo ufuna kodi kusaopa ulamuliro? Chita bwino ndipo udzalandira kutama mmenemo pakuti ndiye mtumiki wa Mulungu kuchitira iwe zabwino. Koma ngati uchita choyipa opatu pakuti iye sagwira lupanga kwa chabe pakuti ndiye mtumiki wa Mulungu wakukwira ndi kubwezera chilango wochita zoyipa. tsono ndikofunika kunena kuti mau awa analembedwa pamene boma la Roma linali lankhaza. Atsogoleri wake anali awaukali, kotero kuti anali kuzuza mpingo. Ndipo ngati wina atapezeka wofuna kutsutsa boma, anali pa mavuto aakulu, popeza kunalibe kwina kothawira. Koma kunali kololeka kuti maa Mulungu azilalikidwa mbomalo. Tele ichi ndi chimene Akhristu ayenera kudziwa ndithu. Ndifuna ndikumbutsenso kuti mu buku la Genesis anali Mulungu amene anakhazikitsa boma. Takumbukirani pa Genesis chapter 9 verse 6. Pamene Mulungu adanena kuti amene akhetsa mwazi wa munthu ndi munthunso mwazi wake udzakhetsedwa. Chifukwa cha mfanizo cha Mulungu iye anampanga munthu. Tsono lamulo ili linakhazikitsidwa ndi cholinga chofuna kuteteza kulemekeza ufulu wa munthu. Kutanthauza kuti inu ndi ine ngati tifuna kukhala mwamtendere payenera kukhala lamulo limeneli. Tera ndi chinthu chosadabwitsa kuona kuti umbanda komanso umbava wachuluka kuwaposa muyeso mdziko lathuli chifukwa cha anthu oweruza kuti mwina sagwiritsa bwino ntchito malamulo a dziko lino. Tsono ndi mau awa ine ndikuganiza kuti tsopano tikhoza kulowa mu chapter 6. Tiyambe kuwerenga verse 1. Kodi akhoza wina wa inu pamene ali nawo mlandu pa mzake kupita kukaweruzidwa kwa osalungama osati kuwawera mtima? Kani ndi ofunika kuyimvetsetsa chifukwa Paulo sakunena kuti Mkhristu asapite kukadandaula ku bwalo la milandu ayi. Mwa njira ina Paulo akunena kuti Mkhristu akanapanda kugwiritsa ntchito mabwalo a boma ndiye kuti akadazuzika ndi anthu akunja. Kani ili pano ndiye kuti Mkhristu akachimwira Mkhristu mzake sayenera kupita ku bwalo la boma ayi, koma mulandu wawo ukambidwe ndi wokhulupirira anzawo. Lamulo ili ndi limene mpingo kapena kuti Akhristu sakugwiritsa ntchito masikwano. Tsono pamenepa pali vuto lakuti Akhristu safuna kuti milandu yawo ithire ku mpingo ayi. Ndikunena mawu amenewa chifukwa munthu aliyense amafunitsitsa kuti mulandu umukomere. Ndiye ngati saweruzidwa mokomera iye, iye amayesetsa kutenga nkhani iyi ndi kupita ku bwalo la dziko kumene akhoza kukachita chotheka kuti mulandu wake ukaweruzidwe momukomera. Koma chimene akunena Paulo ndi chakuti mkangano wa mu mpingo suyenera kupita ku mabwalo a dziko ayi, kutanthauza kuti zovuta zonse mu mpingomo ziweruzidwe mu mpingo momwemo. Ndipo pafunika kumvetsetsana bwino mwachitsanzo pakati pa ukwati wa Akhristu. Iwo sayenera kupereka mafuto awo ku bwalo la anthu akunja ayi. Tere apa mwina mwafunsa kale kuti pali chifukwa chiyani Akhristu ayenera kupereka mlandu wawo kwa Akhristu anzawo. Paulo akupereka zifukwa zitatu zimene zikuyeneleza Akhristu kuti aziweruza nkhani zawo. Koma ndikofunika kunenetsa kuti Paulo sakukaniza kuti Mkhristu asapite ku bwalo la boma pamene wachimwirana ndi munthu wakunja ayi. Tiyeni tiwoneni zoyeneleza Mkhristu pakuweruza. Verse 2. Kapena kodi simudziwa kuti woyera mtima adzaweruza dziko lapansi? Kodi ngati dziko lapansi liweruzidwa ndi inu, muli osayenera kodi kuweruza timilandu tochepachepa? Pano tifuna ndiyambe ndi mawu akuti inu ngati muli wokhulupirira mwa Yesu Khristu, tsiku lina mudzakhala pamodzi ndi Ambuye Yesu kuweruza dzikoli. Koma tiyenera kudziwa kuti Paulo sakunena kuweruza wanthu wochimwa pa mpano wakuweruza ayi. Nkhani ndi yakuti Akhristu nthawi imeneyo adzatumizidwa kuweruzidwa zinthu zina za dziko lapansi. Iyi ndiyo nkhani yomwe anali kunena Ambuye Yesu pa Mateyu 19 verse 28 pamene adanena kuti indetu ndinena kwa inu kuti inu amene munanditsata ine mkubadwanso pamene mwana wa munthu adzakhala pa chimpando cha ulemerero wake, inunso mudzakhala pa mipando 12 kuweruza mafuko 12 a Israeli. Tsono mwina inu muli kakasi. Kuti izi zidzatheka bwanji? Nkhani ndiyakuti woyela mtima wonse, kunena kuti Akhristu wonse, adzakwezedwa nadzakhala pa mipando ya ufumu mozungulira chimpando cha ulemerero choweluza. Ndiye iwo adzakhala ndi mwawi wakuonelera chiweruzo chonse, ndipo adzakhutitsidwa ali mu mtima mwawo ndi chiweruzo cholungamachi. Ndiye pakukhutitsidwapo ndi chiweruzo cha Ambuye Yesu Khristu, ndi pamene Akhristu awa adzakhale abwenzi wake wa Khristu. Koma pafunika kuti pamveke bwino kuti sitikunena kuti Akhristu ndi amene adzapereka chigamulo pa tsiku la kuweruza, ayi. Nkhani ndi yakuti Akhristuwa ndi amene adzaona chilungamo chonse ndi kuvomerezadi pa chiweruzo choyenera chimene Khristu adzapereka. Wokondedwa anzanga pa ulendo, uwu ndi umwawi umene udzaperekedwa kwa inu ndi ine pamene tikafika ndi kukhala mozungulira chimpando cha kuweruza. Haleluya. Verse 3. Kodi simudziwa kuti tidzaweruza angelo koposa kotani nanga zinthu za moyo uno? Tsopano ndifuna muone kuti Paulo akugwiritsa ntchito mawu akuti kodi simudziwa. Ndiye pamene Paulo akugwiritsa ntchito mawu amenewa, akulankhula maulemu kuwawuza Akhristu akorinto kuti sakudziwa kanthu pa nkhani imene akulankhula. Mwanjira ina akuwawuza kuti Akhristu akuakorinto ndiwo amene adzaweruzana wange. Tsono nkhani iyi ndi yachilendo koma ndiyoona, kotera kuti pafunika kukhulupirira basi. Komabe mwina simukumvetsa wakondedwa, ndipo mukufunsa kuti kodi zimenezi zidzatheka bwanji, popeza timava kuti munthu analengedwa motsika pansi pang'ono ndi angelo. Azanga, nkhani iyi ndi yayikulu, kotere kuti kunena zoona ine sindingathe kuyifotokozera mwatsatanetsatane. Koma tiyenera kudziwa kuti ndi zoonadi kuti munthu analengedwa motsika pang'ono ndi angelo. Ndiye chimene chidachitika ndi chakuti munthu atalephera pa ulemerero wa Mulungu, kapena kuti munthu atachimwa, anagwa pa ulemerero umenewo. Koma pamene munthu wochimwayo anakhulupirira imfa ya Yesu Khristu kuti ndiyo yowombola, anakwezedwanso pamwamba kwambiri nafika mchanjano ndi Mulungu. Uwu ndiwo mpando waukulu woposa mpando wa angelo. Haleluya. Wokondedwa anzanga pa ulendo, mwa mawu amenewa ndifuna ndinene kuti ine ndikukhulupirira kuti pakadakhala kuti panalibe cholinga chabwino kuti munthu agwe mu uchimo, Mulungu sakadalola kuti munthuyu agweretu. Nkhani pano ndiyakuti Mulungu anadziwiratu kuti pamene munthu akugwa mu uchimo akakhulupirira, chotsatira chake chidzakhala kukwezedwa pa mpando koposa mpando wa angelo. Tsono mwalingaliro limeneli ine ndikutsutsa anthu ena amene amanena kuti mbalame yomwe inathyokapo phiko siuluka pamwamba kwambiri, tera ili ndibodza wakonedwa, popeza ife amene tinali wolephera. Koma chifukwa cha chiwombolo cha Khristu tidzakhala ndi ulamuliro ndi kuweruza angelo ndithu. Haleluya. Tiyeni pano tione mawu ena akuti kodi simudziwa. Verse 9. Kodi simudziwa kuti wosalungama sadzalindira ufumu wa Mulungu? Musasokeretsedwe adama kapena wopembedza mafano kapena achigololo kapena wolobodoka ndi zoyipa kapena akudziyipsa ndi amuna kapena ambala kapena osirira kapena oledzera kapena olalatira kapena olanda sadzalowa ufumu wa Mulungu. Tsono pano ndiyambe ndi mawu akuti mu ufumu wa Mulungu mulibe chodetsa, ndipo sikudzalowa chodetsedwa china chilichonse. Ine ndifuna mumvetsetse kuti palibe woweruza wa dziko lapansi kapena palibe bungwe loweruza la dziko lomwe lingadziwe zinthu za uzimu, ayi. Ichi ndi chifukwa chake nkhani yokhudza mpingo kapena yokhudza Khristu okhaokha zimaveka patali chifuwa dziko limatengera po mawi woli dzudzula popeza ndi udindo wapamwamba kwambiri kukhala mkhrisitu kukhala mpingo. Mwa njira ina mabwalo a dziko amachita mantha kuweluza zinthu za uzimu ndipo akapasidwa mawi amayesetsa kuti mkhrisitu achite manyazi. Okondedwa, ndifuna mupetsetse kuti oweluza amabwalo a dziko alibe chidziwitso cha moyo wa uzimu kotero kuti sangaweluze milandu ya uzimu molondolayi. Pachifukwa ichi ine sindikuona chifukwa chotengera milandu ya akhrisitu kubwalo la dziko ayi. Tamvani Paulo, verse 5, ndinena ichi kukuchititsani inu manyazi. Kodi nkutero kuti mwa inu palibe mmodzi wa nzeru amene adzakhoza kuweluza pa abale? Kodi mbale anena mlandu ndi mbale ndikoti kwa osakhulupirira? Tsono mwanjimeyi, ndifuna nene kuti si akhristu onse amene akhoza kuweluza molondola ayi, koma alipo ndithu ena wodalirika. Ndiye chimene Paulo akunena ndi chakuti akunyazitsa akhristu amene amapita ku mabwalo a dziko kuti akaweluzane, kukhala ngati kuti palibe akhristu amene angaweluze molondola. Tiyere tsopano tibwerera kuzifukwa zitatu zija Paulo akunena kuti akhristu akhoza kuweluza moyenera. Verse 11, ndipo ena mwa inu munali wotere, koma munasambitsidwa, koma munayeretsedwa, koma munayesedwa olungama mdzina la Ambuye wathu Yesu Khristu ndi mwanzimu wa Mulungu wathu. Poyamba pa ndima ino ndifuna tigwira mawu akuti munasambitsidwa. Paulo akufotokozera bwino mawu awa pa Tito 3 verse 5 pamene akunena kuti zosati zochokera mchito za mchilungamo zimene tidazichita ife, koma athu monga chifundo chake anatipulumutsa ife mwakutsuka mwakubadwaso ndi makonzedwe a mzimu woyera. Anzanga, nkhani ili pano ndi yakuti ife tinabadwaso kwatsopano osati monga mwa ntchito zathu zabwino ayi, koma chifukwa cha chifundo ndi kukoma mtima kwa Mulungu kumene kunatsikira pa ife. Ndiye mwachifukwa ichi tiyenera kukhala ndi mtima woperekaso chifundo kwa anzathu, popeza ife tidalandira kwa ulere chifundo chimenechi. Tsono nkhani yonseyi kupita pakuti pala akhristu ambiri amene analandira chifundo kwa Mulungu, ndiye tiyenera kuwakhulupirira ndithu kuti akhoza kuchita chilungamo pa nkhani zathu osati anthu akunja ayi. Kachiwiri, Paulo akutchula mawu akuti munayeretsedwa. Tsono kuyeretsedwa uku kunachitika chifukwa cha kukhala mwa Yesu Khristu, kutanthauza kuti pamene ndinakhulupirira mwa ntchito yomwe Khristu anachita pa mtanda, nthawi yomweyo ine ndinayeretsedwa popeza Khristuyo anaseza machimo anga. Ichi chikutanthauza kuti Khristu ali ndi ine, ndipo okhulupirira anzanga komanso pamodzi ndi abale wanga. Mwachifukwa ichi, ngati mbale wanga aweluza mlandu wanga, ndiye kuti mbale wanga mmodzi akundiweluza, ndipo ndikhoza kukhala ndi chikhulupiriro ndi chiweluzo cha mbaleyo. Okondedwa anzanga pa ulendo, tamvani nkhaniyi yakantsikana kakang'ono kamene tsiku lina lake kadabereka mbale wake kumbuyo kwake ndipo kanali kuyenda pansewo. Ndiye bambo wina ataona adakafunsa kantsikanako kuti kodi sakulemera mwanayo? Kantsikana kaja kadayankha kuti ayi, ndi mbale wanga. Tsono payankho ili, ine ndikuona chithunzi chakuti mbale salemera, kutanthauza kuti abale akhoza kukhulupirirana ndithu pakunyamulirana zothodetsa. Kachitatu, Paulo akukamba nkhani yakuti munayesedwa olungama. Ndiye chimene amanena Paulo ndi chakuti mbale wanga ndiye woyenera kukhala woweluza wanga, chifukwa machimo ake anakhululukidwa kale monga momwe machimo anga anakhululukidwa, kotero kuti analungamitsidwa pamaso pa Mulungu mwachifukwa ichi akhoza kuweruza mopanda cholakwa chifukwa amaopa Mulungu. Tamvani mawu a Paulo pa Roma 8:33 amene akunena kuti ndani adzaneneza wosankhidwa a Mulungu? Mulungu ndiye awayesa wolungama. Ndipo akutsendera nkhaniyi ndi mawu apa a Roma 4:5 amene akuti koma kwa iye amene sachita koma akhulupirira iye amene ayesa osapembedza ngati olungama, chikhulupiriro chake chiwerengedwa chilungamo. Haleluya. Tele ndi mawu awa. Ine ndikukhulupirira kuti Mkhristu akudziwa ndithu mawu awa kotero kuti akhoza kuweruza molungama nkhani ya ine. Tiye nditaonani nkhani iyi imene kuti thupi la okhulupirira ndilo kachisi wa mzimu woyera. Verse 12. Zinthu zonse ziloledwa kwa ine koma si zonse zipindula. Zinthu zonse ziloledwa kwa ine koma sindidzalamulidwa nacho chimodzi. Zakudya ndizo za mimba ndi mimba ndiyo ya zakudya, koma Mulungu adzathera iyi ndi izi. Koma thupi silili la chigololo koma la Ambuye ndi Ambuye wa thupi. Paulo mundimena akunena kuti iye ngati Mkhristu amene anapeza ufulu mwa Yesu Kristu wakuti akhoza kuchita china chilichonse, koma alibe ufulu wakuti akhoza kuchita chinthu china chilichonse chimene chimulamulire. Ndiye mwazitsanzo zambiri Paulo akuchulapo nkhani ya kudya nyama. Iye akunena kuti ngakhale kuti ali ndi ufulu wakudya nyama iliyonse koma safuna kuti akhale wolamulidwa ndi chakudya china chilichonse. Ayi, ndipo akupitiriza kuti ngakhale kuti Mkhristu ali ndi ufulu wakuchita chilichonse koma ayenera kudziwa kuti thupi la Mkhristu ndiye kachisi wa mzimu woyera. Kutanthauza kuti sayenera kuperekedwa ku zilako lake za thupi monga chigololo. Ayi, 14. Koma Mulungu anaukitsa Ambuye ndipo adzaukitsa ife mwamphamvu yake. Kodi simudziwa kuti matupi wanu ali ziwalo za Khristu? Chifukwa chake ndidzatenga ziwalo za Khristu kodi ndi kuziyesa ziwalo za mkazi wachiwerewere? Msatero iya. Munjime ino Paulo akutsimikiza kuti matupi a Khristu ndiyopatulika kotera kuti sayenera kugwiritsidwa ntchito mosayenera koma pakutumikira Ambuye basi. Mwa njira ina Paulo akutsindika kunena kuti thupi la Mkhristu ndi chida cha chiyero cha Yehova. Kutanthauza kuti chiyero cha Mulungu chiyenera kuonetsedwa mthupi la Mkhristu. Mwa njira ina thupi la Mkhristu liyenera kukhala pansi pa ulamuliro wa Ambuye popeza Khristu ndiye mutu wa thupi limenelo. 16. Kodi simudziwa kuti iye wophatikidwa ndi mkazi wachiwerewere ali thupi limodzi? Pakuti awiliwo ati akhala thupi limodzi koma iye wophatikana ndi Ambuye ali mzimu umodzi. Thawani dama, chimwe lililonse munthu akalichita lili kunja kwa thupi koma wachiwerewere achimwera thupi lake la iye yekha. Pano Paulo akunena kuti ngati pali chinthu china chomwe ndi chotsutsana ndi chiyanjano cha thupi la Mkhristu ndi Khristu ndi chimo la chigololo. Paulo akufotokozera kuti Mkhristu ndiye amene amalumikizika kwa Khristu mwachikhulupiriro mwa mzimu. Kutanthauza kuti mzimu umodzi ndi umene uli pakati pa Khristu ndi wokhulupirira. Kutanthauza kuti Khristu ndi wokhulupirira wonse ala amodzi. Tena pachifukwa chimenechi ndifuna timalize ndi mawu a Paulo amene akutsendera nkhani iyi ndi mawu akuti matupi wathu kunena ife a Khristu ndi akachisi a mzimu woyera. Ndiye popeza matupi wathu ndi wa Ambuye sitiyenera kapena kuti sitiyenera kuwapereka ku chigololo. Lero tilekeza pano koma timasanthula 1 Korinto 6 verse 1 mpaka na 20 momwe takambirana zakaweruzidwe ka milandu ya Khristu ndi kuchenjeza za uchimo. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Zikumwambiri mbale Osman Chiramanda utsogolera ku Central 1 Corinto chapter 6. Nkhani zambiri mbiri ndithu mchapter chimeneji. Nkhani za maufulu, chenjezo kuchimo, matupi watu kuti ndi otani, ehei, zonsezi. Ndiye kwa ina mene mungu chera program yatu yotsatira, ae nditu cherani muwana wa Korinto chapter 7. Uti Paulo ada atipo jani, nkani za banja, kukwatiwa ndi zina zote ilo. Kwa lero, ndisa na joke banji, nikumbutseni makera watu, email address yatu ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Hai mafurumira, ndibweleze, radio@twrmw.org. Nambala ya ma SMS ndiyo mweja. Ma SMS wano wa madarisa zedi, ndipondachi nimbigiso, ku 083-500-222, 083-500-222. Mbuye, kudaritseni.